Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Om ettermiddagen søndag 5. oktober 1975 sto April Molseed på kjøkkenet i det lille huset i Turf Hill i Rochdale nord i England. Mens døtrene hennes Leslie og Laura lekte i overetasjen, rotet April gjennom kjøkkenskapene. Hun skulle lage litt lunsj til jentene, men oppdaget snart at hun ikke hadde nok brød til å fø hele familien. April kikket oppgitt ut av vinduet, før hun snudde seg mot trappen og ropte på yngstedatteren, 11 år gamle Leslie. På et blunk sto hun foran moren og spurte hva det var. April smilte til datteren og ba henne løpe ned til kiosken på hjørnet og kjøpe mer brød, men da slo Leslie seg vrang med det samme. Molseed-familien hadde en ordning hvor barna i huset skulle hjelpe til hjemme en dag hver, og ifølge listen var det ikke Leslie sin tur den søndagen. Det var storebroren Fred som hadde ansvar for å løpe ærender for moren. April sukket og sa at Fred ikke kunne gjøre det, for han var på fotballtrening. Dermed ble Leslie nødt til å hjelpe til den dagen. Leslie protesterte, men sa seg enig etter at April tilbød henne 3 pence som betaling for jobben. Til å begynne med hadde Leslie forsøkt å forhandle seg fram til 6 pence, men moren sa det fikk holde med 3. Selv om hun fremdeles var litt sur, tok Leslie imot handlenettet og en 1-pundseddel før hun kledde på seg. Høsten var kommet til Rochdale, så Leslie tredde en blå regnjakke over genseren sin og trakk på seg tykke strømper før hun tråkket ned i de små, brune skoene. April flirte litt da den lille jenta hennes trampet demonstrativt ut i høstkulden og nedover gaten. Leslie hadde alltid vært liten av vekst. Hun var født med hjerteproblemer og hadde blitt operert allerede som 3-åring. Til tross for operasjonen var hun fremdeles et sykelig barn. Hun var ofte for dårlig til å leke med de andre barna ute i gaten. Da hendte det at hun satt ved vinduet og lengtet etter dager når hun var frisk nok til å gå ut. Slike dager var det langt imellom, men når de først kom, gjorde hun alltid mest mulig ut av dem. I tillegg til å være liten av vekst, hadde sykdommen også påvirket Leslies mentale alder. Selv om hun var 11 år på papiret, var ikke Leslie mer enn 6 eller 7 år i hodet. April så etter datteren der hun vandret nedover gaten, og var slett ikke bekymret. Turf Hill var et lite og nært samfunn hvor alle kjente alle. Leslie hadde gått alene til kiosken mange ganger før, og det var ikke langt. Idet Leslie rundet hjørnet i gaten og forsvant, ante ikke April at det skulle bli siste gangen hun så datteren i live. I løpet av den neste halvtimen skulle noe skje som snudde det lille samfunnet på hodet og endret Rochdale for alltid. Velkommen til True Crime Podden. En time hadde gått siden April sendte datteren til kiosken, og det var fremdeles ingen tegn til henne. Likevel var hun ikke blitt bekymret riktig ennå. Leslie var en nysgjerrig jente som stadig ble distrahert av folk og dyr hun traff på veien. Det var slett ikke utenkelig at hun hadde fulgt etter en katt eller pratet med en av nabobarna. Til tross for det sendte April datteren Laura ut for å finne Leslie. Uten brødet Leslie skulle kjøpe, ville de ikke ha noe å spise til lunsj, så det var på tide at hun kom hjem. Laura fulgte ruten hun regnet med at søsteren hadde tatt, men skulle returnere litt senere uten å ha funnet henne. Nå begynte April å bli urolig. Hun sendte Laura ut igjen, denne gangen sammen med broren Fred og stefaren Danny, for å fortsette letingen. De lette overalt, banket på dører, kikket inn i naboenes hager og spurte folk de møtte på gaten, men det var ikke tegn til Leslie noe sted. Ingen de kom over hadde sett henne, og ingen visste noe om hvor hun kunne ha tatt veien. Innen klokken var blitt tre den ettermiddagen, bestemte familien seg for å kontakte politiet. Leslie var forsvunnet, og nå var søket i gang for fullt. To politibetjenter troppet opp på Målsid-familiens dør og hadde en rekke spørsmål om Leslie. De ville vite hvordan hun var som person, og om det hadde skjedd noe i det siste som kunne forklare den plutselige forsvinningen. Politiet var nødt til å holde alle muligheter åpne fra begynnelsen. Kunne Leslie ha stukket av hjemmefra? Akkurat den teorien skulle vise seg å virke usannsynlig. Leslie elsket familien sin og hadde ingen grunn til å rømme. Dessuten var hun sykelig og ville ikke holde ut et liv på rømmen. Alt tydet på at noe annet måtte ha skjedd med henne, men hva kunne det være? Etter å ha forhørt seg med familien, begynte politiet å søke i området, samtidig som de avhørte folk i nærheten. En nabojente kunne fortelle at hun hadde sett Leslie da hun forlot hjemmet den ettermiddagen, men at hun ikke hadde sett henne komme tilbake. Flere mente også å ha sett henne gå forbi parken, like ved familiens hus. De hadde sett en liten jente med et handlenett og en blå regnjakke, så det var høyst sannsynlig at det var Leslie. Ifølge disse vitnene hadde hun tatt en snarvei til butikken gjennom en stille, utrafikkert, enveiskjørt gate. En jevnaldrende jente fra nabolaget hadde også gått et ærend for moren sin til kiosken den ettermiddagen. Hun påsto å ha truffet på Leslie like før hun svingte inn på snarveien. De hadde hilst på hverandre før de gikk hver sin vei. Jenta hadde regnet med at hun kom til å møte Leslie igjen inne i kiosken, men hadde ikke sett henne der. Når sant skulle sies, var det ingen som hadde sett Leslie i noen av butikkene eller kioskene i nærheten den ettermiddagen. Altså var det sannsynlig at hun hadde forsvunnet før hun rakk frem til kiosken. Ruten vitnene påsto at Leslie hadde tatt, ble finkjemmet, men ingenting ble funnet. Og det var ingen tegn til at noe kriminelt hadde foregått. Politiet utvidet derfor søket til enda et større område, men jakten forble resultatløs. Leslie Målsid var som sunket i jorden, og ingen sto frem med flere vitneobservasjoner. Da mørket falt på den kvelden, ble familien stadig mer bekymret for hva som kunne ha skjedd med den lille jenta deres. Mens nyheten om Leslies forsvinning spredte seg, begynte det også å gå en del rykter. Flere mente de hadde sett mistenkelige menn over hele Rochdale og Greater Manchester som lurte barn og unge kvinner med seg i bilene sine. Likevel kunne ingen si noe om hvem disse mennene var. Tre dager gikk uten at noen flere spor dukket opp. Innen da virket det som politiet hadde undersøkt alle muligheter. De hadde banket på alle dører, kikket i alle skur, kjellere og forlatte hus og avhørt alle de kunne komme på. Imens satt Leslies familie igjen med et verkende tomrom. For hver dag som gikk, virket det mindre sannsynlig at de noen gang skulle få se den lille jenta si igjen. Så tidlig om morgenen den 8. oktober 1975 hadde en bilpendler våknet på en rasteplass ved motorveien, like i nærheten av Richworth i West Yorkshire. Pendleren reiste stadig gjennom området for jobb. For å spare penger på hotell sov han ofte i bilen sin på rasteplassen. Den morgenen våknet han rundt klokken 8 og kjente at naturen kalte. Han hoppet ut av bilen og begynte å vandre oppover i krattet hvor passerende biler ikke ville se ham. Idet han stavret seg gjennom busker og høyt gress, fikk han plutselig øye på noe lenger fremme. En liten blå bylt lå i en haug i krattet foran ham, og han ble straks nysgjerrig. Pendleren nærmet seg forsiktig, og plutselig slo innvollene hans kolbøtte. Der, med ansiktet ned i det fuktige gresset, lå det et lite, urørlig barn. Den blå regnjakken hang fremdeles på kroppen hennes, og ved siden av henne lå det et handlenett. Pendleren rygget sjokkert og stavret seg nedover til rasteplassen. Der kastet han seg i bilen og kjørte rett til jobb. Da han fortalte de andre på kontoret hva han hadde sett, ble politiet kontaktet med det samme. Politiet var straks på funnstedet og fant den lille jenta i krattet. Det var ingen tvil. Liket tilhørte ingen andre enn Leslie Molseed. Den lille kroppen var blitt knivstukket hele 12 ganger i ryggen og skulderen, hvorav ett av stikkene hadde gått gjennom Leslies hjerte. Pengene hun hadde fått med seg fra moren var borte, men ellers var alt urørt. Det var umulig å si nøyaktig når Leslie var blitt drept, men politiet så det som sannsynlig at det hadde skjedd samme dagen hun forsvant. Det fantes ingen fingeravtrykk å snakke om, men det ble funnet flekker av kjønnsvæske på deler av Leslies klær. Det var til tross for at det var lite som tydet på at hun var blitt utsatt for et overgrep. På klærne hennes ble det også funnet klesfibre som ikke kunne stamme fra Leslie selv, samt spor etter tørket tapetlim på og rundt liket. Familien var knust da de fikk høre at Leslies lik var blitt funnet. Samtidig var de lettet over å endelig vite hvor hun var blitt av. Nå var det en rekke spørsmål som måtte besvares. Hva hadde egentlig skjedd etter at Leslie gikk hjemmefra? Hvem hadde hun møtt på? Hvem hadde drept henne? Og hvorfor? I og med at ingen hadde sett eller hørt at Leslie ble bortført, vurderte politiet muligheten for at hun kunne ha blitt lokket bort av noen hun kjente. De avhørte iskremselgere, taxisjåfører og melkemenn, men ingenting kom ut av det. Molseed-familien ble også nøye gransket, og privatlivet deres ble blottlagt for offentligheten. Det skulle vise seg at det var mer grums i familiens fortid enn mange visste om. Aprils skilsmisse fra barnas biologiske far hadde vært svært lite hyggelig, og både hun og stefaren Danny slet med alkoholproblemer og var økonomisk ustabile. Situasjonen hadde gjort spesielt Danny frustrert, og til tider kunne han bli aggressiv. Det virket likevel usannsynlig at Danny kunne stå bak det brutale drapet. Han hadde alltid hatt et spesielt godt forhold til Leslie og behandlet henne som hun var hans egen datter. Danny hadde aldri latt frustrasjonen sin gå utover Leslie tidligere, så politiet slo raskt fra seg denne teorien. Dermed flyttet politiet fokuset over på funnstedet. De gikk til pressen og henvendte seg til alle bilister som hadde passert rasteplassen den aktuelle dagen, og ba dem ta kontakt om de husket noe mistenkelig. De fleste observasjonene skulle være helt uinteressante, men det var to som skilte seg ut. Vitnene mente nemlig de hadde sett en liten jente som kunne ha vært Leslie i biler i området. Politiet forsøkte å nå ut til førerne av de aktuelle bilene, men ingen meldte seg. Det var også noen som mente å ha sett en ukjent mann med en liten jente på rasteplassen den søndagen. Ved første øyekast hadde det ikke virket mistenkelig. Jenta hadde blitt ført oppover i krattet, men det virket ikke som hun var blitt tvunget til det. Det var først da liket ble funnet at vitnene husket hendelsen. Mens politiet undersøkte dette sporet, skulle ny og interessant informasjon komme. En gruppe unge jenter meldte seg på politistasjonen og kunne fortelle at en mann i 20-årene hadde blottet seg for dem og kommet med slibrige kommentarer ved flere anledninger. Første gang hadde vært kun 2 dager før Leslie forsvant, og siste gang var omtrent 1 måned etter likfunnet. Ingen av jentene visste hvem mannen var, men en av dem påsto å vite hvor han bodde. Politiet reiste straks til adressen, hvor døren ble åpnet av en liten, eldre kvinne. Hun introduserte seg som Charlotte Kitsko, og det viste seg at hun hadde en sønn som fremdeles bodde hjemme. 23 år gamle Stefan Kitschkos familie hadde flyttet til England fra Ukraina etter 2. verdenskrig og hadde slått seg ned i Turf Hill. Stefan hadde alltid vært en sykelig gutt. Som barn hadde han utviklet astma og flere blodsykdommer, og etter hvert som han ble eldre, ble han til en storvokst gutt. Dette hadde gjort Stefan til et offer for mobbing, noe som igjen førte til at han ble isolert og tilbaketrukken. Selv om han hadde få venner, hadde han alltid vært hyggelig og høflig. Likevel hadde han et uvanlig nært forhold til moren sin. De var alltid sammen, og hun hadde full kontroll på livet hans. Det var i alle fall det hun trodde. Som voksen skulle Stefan få seg jobb på skattekontoret i byen, og han var godt likt av kollegene. Likevel hadde han alltid vært merkelig og usosial. Han deltok aldri på sammenkomster etter jobb, og pratet sjelden med de andre på arbeidsplassen. Politiet begynte straks å avhøre Stefan om blottersakene han var blitt anklaget for, men han nektet for at det hadde skjedd. Hele tiden sto moren i bakgrunnen og sa at sønnen hennes aldri ville funnet på å gjøre noe slikt. Til slutt var politiet nødt til å be henne forlate rommet slik at de kunne avhøre Stefan i fred. Da de ikke kom noen vei med avhøret, ba de om å få se Stefans bil. Han nølte litt, men lot dem ta en titt. Det viste seg å ikke være den samme bilen som var blitt observert på rasteplassen, og de fant ingenting mistenkelig, verken i bagasjerommet eller hanskerommet. Dermed hadde de ikke noe annet valg enn å la Stefan gå. En måned gikk uten resultater. Mistenkt etter mistenkt ble sjekket ut av saken, helt til de kun satt igjen med ett navn på blokkene. Den eneste som fremdeles ikke hadde et sikkert alibi for dagen Leslie forsvant, var Stefan Kitzko. Politiet avla Stefan et nytt besøk, og denne gangen ville de vite hva han hadde gjort om ettermiddagen den 5. oktober. Stefan tenkte et øyeblikk, før han påsto at han hadde blitt skrevet ut av sykehus den dagen etter en operasjon for en fotskade. Politiet ba om å få se dokumentasjon for sykehusoppholdet, men det kunne han ikke finne igjen. Da politiet reiste til sykehuset og gravde i Stefans papirer, ble mistanken mot han bare større. Ifølge dokumentene var ikke Stefan blitt skrevet ut den 5. oktober, men 15. september, hele 3 uker før Leslies forsvinning. Det virket mistenkelig at han skulle bomme så voldsomt på noe så alvorlig som en operasjon. Politiet dro straks tilbake til Stefan og konfronterte han med hva de visste, og da skulle de få seg et nytt sjokk. Nå hadde han nemlig en helt annen forklaring på hva han hadde gjort på sykehuset i september. Ifølge Stefan hadde det ikke vært en fotoperasjon. I stedet hadde han fått injeksjoner for en hormonsykdom han hadde. Det var tydelig at Stefan var i ferd med å rote seg inn i sitt eget nett av løgner. Han påsto også at han ikke husket hvor han hadde vært til enhver tid på grunn av disse injeksjonene, som gjorde ham tåkete og glemsom. Denne forklaringen var vanskelig for politiet å tro. Derfor søkte de gjennom Stefans soverom og endevendte bilen hans på nytt. Denne gangen skulle det få resultater. Blant Stefans eiendeler ble det funnet flere kniver, poser med søtsaker og pornografiske blader. Nå var politiet sikre på at de var nære en oppklaring. Derfor pågrep de Stefan og mistenkte han i saken. I flere timer satt han i avhør og måtte forklare igjen og igjen hva han hadde gjort den 5. oktober 1975. Detaljene endret seg stadig, men han var bastant på at han ikke hadde drept Leslie. Det var ikke før sjefsetterforskeren forlot rommet et øyeblikk, at Stefan plutselig begynte å prate. Ut av det blå sa han at alt var veldig tåkete, men han mente å huske at han hadde plukket opp Leslie i bilen sin den søndagen. Hun hadde satt seg frivillig inn i bilen, og sammen kjørte de til rasteplassen ved motorveien. Der hadde han ledet henne opp i krattet før han knivstakk henne til døde. Deretter hadde han onanert på Leslies klær. Dette var innrømmelsen politiet hadde ventet på. Stefan ble tildelt en advokat, slik han hadde krav på, men innen 12 timer var gått, hadde han trukket tilståelsen sin igjen. Plutselig mente han at han kun hadde tilstått fordi han trodde han ville få dra hjem igjen om han gjorde det. Politiet var skeptiske til dette. Stefan hadde allerede vist seg som en løgner. Derfor ble han arrestert og offisielt siktet for drapet på Leslie Molseid. Under den påfølgende rettssaken var både dommer og juryen enige om at det måtte være Stefan som sto bak det grufulle drapet. Alt så ut til å peke mot ham. I juli 1976 ble han derfor dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 30 år. Molseid-familien var lettet over at det hele var over. Gjerningsmannen var bak lås og slå, og Rochdales gater var blitt litt tryggere. Selv om alle var sikre på at rett mann var blitt dømt, sluttet aldri Stefans mor Charlotte å kjempe for sønnens frihet. Hun var overbevist om at det ikke kunne være Stefan som sto bak drapet på Leslie. Hun appellerte stadig til nye instanser for hjelp, men fikk avslag gang på gang. Det var ikke før i 1987 at menneskerettsorganisasjonen Justice sa seg villige til å se på saken. Da de gikk nøye gjennom bevisene fra rettssaken, innså de at det var mye som slett ikke stemte. For det første kunne ikke sædprøvene tatt fra Leslies klær være fra Stefan. Han var nemlig blitt steril i tidlig alder på grunn av en sykdom han hadde. Som om ikke det var nok, var det et vitne som kunne sverge på at hun hadde sett Stefan et helt annet sted den ettermiddagen Leslie forsvant. Dette stemte også med Charlottes vitneutsagn. Ifølge henne besøkte de alltid Stefans fars grav om søndagene, og 5. oktober hadde ikke vært noe unntak. Representantene fra Justice kunne ikke skjønne hvorfor ikke dette vitnet hadde blitt inkludert i rettssaken. Kort tid senere sto også de unge jentene som påsto å ha sett Stefan blotte seg frem og fortalte at de hadde vitnet falskt. De var nå blitt voksne og turte endelig å innrømme at det hele hadde vært en spøk som gikk for langt. Stefan hadde aldri blottet seg for noen, så vidt de visste om. Basert på denne nye informasjonen tydet alt på at feil mann var blitt arrestert og dømt for drapet på Leslie Molseid. Stefan var uskyldig, og Leslies morder var fremdeles på frifot. I 1992, etter 16 år bak murene, ble Stefan Kitschko endelig løslatt og kunne vende tilbake til livet sitt. Dermed satt politiet igjen med et nytt spørsmål. Hvem kunne den virkelige morderen være? Innen den tid var DNA-teknologi blitt en standard etterforskningsmetode for politiet. I 1999 ble kjønnsvæskeprøvene analysert på nytt, og endelig hadde de en fullverdig DNA-profil av gjerningsmannen. Problemet var bare at profilen ikke var å finne igjen i politiets registre. Altså var de like langt som de hadde vært i 1975. Det eneste som var sikkert, var at DNA-prøven ikke kunne stamme fra Stefan Kitschko. Årene gikk uten at det dukket opp flere spor. Det virket som verden aldri skulle få vite hvem som virkelig tok livet av 11 år gamle Leslie. Så plutselig, i november 2006, annonserte politiet at de hadde arrestert en 53 år gammel mann i forbindelse med den over 30 år gamle saken. Mannens navn var Ronald Castry, og han var blitt arrestert etter å ha forgrepet seg på en prostituert kvinne. Han hadde da måttet avlegge en DNA-prøve, og den hadde slått ut på alle punkter i Leslie-saken. Castry hadde vært taxisjåfør i Rochdale-området i 1975 og hadde vært kjent som en svært aggressiv mann. Han hadde tidligere blitt dømt for bortføring og overgrepsforsøk mot flere unge jenter og gutter. Den gangen hadde han kun blitt ilagt bøter, men denne gangen skulle han ikke slippe billig unna. Selv om Castry nektet blankt for å ha noe som helst med Leslies drap å gjøre, startet rettssaken mot ham i oktober 2007. Under utspørringen kunne han ikke forklare hvorfor hans DNA ble funnet på åstedet, og han hadde heller ikke noe alibi for ettermiddagen Leslie forsvant. Som om det ikke var nok, ble fotografier av Castry fra 70-tallet funnet frem. Da ble det tydelig at det var slående likheter mellom han og mannen vitner hadde sett med Leslie på rasteplassen. Juryen gjorde kort prosess av Castry, og i november 2007 ble han dømt til livstid i fengsel. Denne gangen var det ingen tvil om at Leslies morder var blitt funnet, og nå skulle han få betale prisen for det grusomme barnedrapet. Etter så mange år med usikkerhet, frykt og sorg, var Målsid-familien lettet over at marerittet endelig var over. Likevel endret ikke det realiteten. Den lille jenta deres, Leslie, hadde gått hjemmefra den ettermiddagen og aldri kommet hjem igjen. Selv om det var mange år siden, var savnet fremdeles stort. Nå kunne de i det minste leve i visshet om at Leslies morder var bak lås og slå, og aldri ville slippe ut igjen.
Moderne media.